Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam nageni sambarada kabajam tota hordoftota media Nurul Huda. Sorqobattani daimi urga horin wal gulgala yo ya isanin jennela nagasam fun. Har da guyan Rabiul Awwal didami saddet barkum tokof dibba furi furtama akla kosijrat akla kosmiladia December jah barkum lama fura saddetit akibitena tammo sadasa didami torba barkum lama fura tokot guyan guya kamisati sagantan kawan san dibit gafatan tagafike sani famo de bisa targatan saganta fatawa nuran hudati
bismillahi janna maka ken jal kabna alhamdulillahi galata galfana ya rahman ya rahim arjuma ke hinna amre nu jabates nu sitti bakanna sila kadawitin yom arrajranna adawi mal fida rabbuma ul ana rabbin kenya tokko muhammad ergaisati chala ambiyota nu ummat saati chala ambiyota nu ummat saati
saganta gen kardat odifanno qopisena muslimot bikena ardi abashajettu saganta fatawa nurul huda fi qopi chopsu der kasani kam nami sawalin turna obleskesan abasi kutan teknik nurul huda le nawlinjer qopin ken kamata odifanno gaggabab dugu yarra san dagesis Haya Mohanudi fannu gure sambusna partilen siyasa Oromo hal yero rat marike gessen mari mata dure to kumanche sagar sirna demokrasi jedungu yarra gal migdu gal ada Oromo tegge famirat partilen siyasa Oromo kudafu kair matan taum be kamejer mari kunche sagar demokrasi fi hal qabatamna no Oromia irrat katiye fattaw ode fannu ne addes mari kan aktivistone ne hoggantone partile fi ayon kan irrat irmata yotaw partilen siyasa Oromo rakore nagenya mulatan hiku irrat walino jetu dadabbin gam siyasan jur furu foli tum sufi dinagde biya cimsu urrat walino jetu ka wali galan taw gaba famejer yero cumsa kanat biyatti no so indigamin ak biyatti tufsi suf dabbilen siyasa Oromo walde garu no jetu kabuje akasmas motumman haga amma trakona nichkesat mudata ju tasgabbe satur male gafi umata tif debisa kenno kayne galin taw stubati irir dihen kan magalut nanno Oromia kesat geffama juri dalchise obulama magar sakje gaafin ummati kaasu jir sirri haa ta'u malee rakko uumam eenyutu raawwataa jirka jedhu beekunis barbaachisaa jedhe dhumarrattis paartileen Oromoo kunniin waliin ta'uun ibsi kennanii jiru ibsi kan kennan hogganaa addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ittaanaa hogganaa ODP obbo Lammaa Magarsaa fi hogganaa koongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa yoo ta'an obbo Lammaa Magarsaa mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu himuun paartileen siyaasaa Oromoo fi ummatii hojichaa tumsuu akka qabullee gaafate
nageenyi boora'uu jarmiyan siyasa oromo kamiyu kan barbaadu njuru motumman nanno oromiya sin barbaadu manni kenya sin barbaadu wanta ef notisa kuma amma marida walin jalqamne dafne fitachuna kuma jirutti tae ummanni kenyas kana bare hubate deggarudan oromiyan naga katau namni hundumtu gara seraf serat takkan dufu tasisun barbaachisa wanta ef ummanni kenyas nu deggarun barbaachisa naga busun imma motumma duwa miti imma jarmiya siyasa qofa miti deggarsi ummata deggarsi hayyota deggarsi abboti gada abboti amanta barbaachisa da wanta ef ummanni ken kana hubate nucina dabbate wan amma wan babbada bakkabakkatti umama jiru kana jijjire duran dursa oromiya tasgabboftu taate umudan gaafi ummata kanandro ummanni kenya gaafata ture tokko yu debisan jiru wanta ef rakkoodu marra rakkootti darbaa jirra waan ta'eef har'as rakkoodu guyyaa guyyaatti dhalatu duukaa buune isa hiikuudhaaf ama ajirra waan ta'eef gaaffii ummataayyuu sirnaan tasgabboofne deebisuu gaaf rakkoo guddaa ta'aa jira waan ta'eef kana ummanni keenya hubate ummanni keenya mataa isaatiinis tasgabbii godhate kan tasgabbii dhowwus tasgabbii akka inni qabaatu taasisuudhaan oromiyaa tasgabbeessuudhaaf waliin hojjechuu danda'utu nurra jiraata yoo kana ta'uu baate jijjiiramni amma jalqabe hin gufata ce'umsi amma nuyi keessa jirru kun hin gufata ce'umsi kun gufannaan sana keessa kan fayyadamu hin jiru hundatu gufata hundatu waliin rakkata hunda keenyatu rakkinatti wal garsha waan ta'eef ummanni keenya hunduu kana hubatee nu deeggaruudhaan nu bira dhaabbachuudhaan oromiyaan nagaa akka isheen taatu taasisuun barbaachisaadha jennee amanna kanaaf immoo bakka rakkoon jiru kamittiyyuu mootummaan naannoo oromiyaa fi akkasumas qaamni nu ilaallatu hundi keenya waliin taanee hiikuudhaaf waliin hojjechuu jalqabnee jirra waan ta'eef ummata keenya bira dhaabbannees rakkoo kana akka hiiknu ammas irra deebi'ee ibsaa ummanni keenya kana hubatee tasgabbii guddaa fi deeggarsa guddaadhaan nu bira dhaabbatee nageenya oromiyaadhaaf akka inni nu waliin hojjechuu qabu carraa kanaan dhaamuun barbaada ulfaadha.
Dursaan Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa gama isaatiin tokkummaan paartiilee dantaa uummata Oromoo eegsisuuf cimu qaba garaagarummaan jiru mariidhaan hiikamuu qabaas jedhe. Hogganaan adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ammoo gama isaatiin paartiileen siyaasaa Oromoo kan walitti makamuu danda'an walitti makamanii akkasuma malee kan waliin qindaa'uu danda'anillee akkasuma waliin qindaa'anii dantaa Oromoo irratti waliin hojjechuu murteessaadha jedhe. Odeeffannoon keenya kan ta'an ammoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed chaansilarii Oostiriyaa waliin mari'atee jetti. Chaansilariin Oostiriyaa Sebaastiyaan Kurzii daawwannaa hojiitiif ganama har'aaf Finfinnee kaseen yoo ta'u har waaree booda muummichi ministeeraa waliin mari'atee jira. Hoggantoonni lamaan jii dabre keessa fooramii investimentii Berliin irratti wal arganii mari'atan. Chaansilar Kurzii fi Dr. Abiy marii har'a geggeessanii waliigalteewwan investimentii daldalaa fi hariiroo dippiloomaasii hedduu kan mallatteessan ta'uun beekameera. Hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii cimsuuf hin baasin Itoophiyaa veena kabanam ta'us gabaasii arganne addeessa. Haaluma walfakkaatuun pirezidaant Sahalawarq Zawudee chaansilar Kurzii masar biyyoolessaatti simachuun kan waliin mari'atan ta'us beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachuu jirtan gabaasa odeeffannoo miidiyaa Nuur Al-Hudaatii amma odeeffannoo biyya alaarraa argan san dhageessisa. Mootummaa Yemaniif gareen Huusii Iswiidin keessatti marii jalqaban. Mariin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin qophaa'ee guyyaa irraa jalqabam kun Iswiidin magaalaa Riimbootsaan Istookholm irraa kiiloomeetirii 50 fagaattee argamtu keessatti kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u bakka buutoonni mootummoota Yemanii fi garee Huusii marii kan irratti hirmaatanii jiran. Yemanitti bakka bu'aan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartiin Giriift sirna baniinsa marii kana irratti haasaa godheen mootummaa Yemaniif gareen Huusiitiis seegeree Yemaniif jecha mariin kun akka milkaa'u hojjechuu qabanii jedhe. Mr. Martin itti dabaluudhaanis gareen lamaanuu marii kanaan wal qabatee wal amantaa cimsuudhaaf walitti bu'iinsirra of qusachuuf fedhii agarsiisuun isaanii lammiilee Yemanitti kan abdii hortahuun ministeri hajaalaa Swiidin Miis Margot Wallstorm gama isiitiin dhaamsa dabarsiteen gareen lamaanuu walitti dhiyaatanii furmaata barbaaduuf nageenyaaf jecha fedhii keessan dabarsitanii kennuuf qophaa'uu qabdanii jedhe. Gareen Huusii mootummaan cehumsaa man maree pirezidaantiin hoogganamu akka dhaabbatu akkasumas man marichaa keessatti pirezidaant Abdurraabuu Haadii Akin Hirmaan yaada jiru kan qaban ta'us gabaafame. Ministeerri hajaalaa mootummaa Yaman Kaalid Al-Yamanii yaada Huusii kan dubbii hin fakkaan jechuun tuffate. Mister Kaalid fedhii mootummaa Yaman ilaachisee yaada Aljaziiraaf kenneen gareen Huusii fedhii uummata Yamanii fi hawaasa addunyaa kabajanii qawwee hiikachuun dhaabbilee mootummaa hundi yookaan lakkisni ta'e furmaatii biroo hin jiru jedhe. Lolii waggaa sadii oliif Yemen hunkuraa jiru kun lammiilee biyyattii 1,056 ol galaafatuun miliyoon 20 ol ammoo beelaaf saaxilee jira. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadhaa saniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon teen taarraatan fakkaatti amgar qophii keenya itaantu san dabarsa. Qophiin teen kaayitaantu qophii mata duree seenaa muslimoota biyyi keenya ardii habashaa keessa jettu ka sheekkeen hayyuu seenaa Dr. Abdullaa Kadiriin nuuf dhiyaattudha. Qophii seenaa muslimoota biyyi keenya sheekkeen irraa barataa waliin haa turruu saniin jedha.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee darsii kitaaba keenna ka athaqaafa al-islaamiyaa fi al-habashaa jedhu yookaan muqaroomina islaamaa biyya habashaa keessatti ka jedhu darsii har'aa kana darsi adda kan umaraota fi maqa salatina muslimtota itti dubbannu seena ajaiba itti diyadda barakallahu fikum nuhi akka ummata gafa afrika kana kesatti argamu guddatitti waluma galatti muslimni habasha kesattu ummanni guddan oromo kuni seena din al-islam kesatti ummata bakka gudda qabachu qabu kammo jarra kul afur aga kul asanaffar akanatti le dinan biya kana kesa hincitin qoda gudda irra fudanne lakin seena kanammo akka inni wal qabate demun akka inni mo namoti waqta adda addatitti dina kana fure gamani isaf jecha ruhi ufi dabani warrota mantiqatana biyya magartani jazira kristana godudaf alaf kesa waltayani dulu turan dura dabachu dan sena era kesa turan kadaga tamu hin qabne isin yadachisu barbadet namni yo habashan dubbatamtu Sayyidana Bilali fi Umma Aymani fi Najashi male baye nama be ku hin qabu ka kanarra ka e biya habasha ayte yo kamo Ethiopia yo jadan biya kristana male wan islam ni kes jiru yo hin seyani kunis ga goda me tofta sena biyatana haqarra mai su ka dalagame deratu kanan nugae kanan biya gae ha taw hayti bakkan dabdu ar agaru woni doita lokatte marti hundi batet dokumentin adda ka sena mantika tanahimu muldatet oto warri kesa jiru ka kristana jibbu ka ala akamale barrese bi yofi kesatti lari bragay dafi muzemi isani hunda kesatti kayani namotin wa qorachu jalatanimmo haqa kana basani biyuma kenna yufidani ka isan kayan doisani haga zamana dargi titti kitabni islama biya kenna kesatti dubbifa mukalatti barrefame dufe kitabni Termingham Spencer kan islam in Ethiopia jedu nuska takkattitu Kennedy library ture 6 kilo namattin kennani turani qorachu dafi gafa master ifachi demu orgatani ani garu gab london dainan achitti nuska heddu arge halakanan doisu turani lakin arraka gadi basani dirqamatti waqta garte biti tuni biya sabafi sablamoti adda ka hundu adafi mo sena ufi qabutau hali hundi mullannan amma dirqamatti gadi bae hala kana kesatti wal barsisu qabna haqaiqa jirtu kunille mali mototi islama kabiya kenna dabatte wal fana muslimtota hoggante boda muamara alatin kufte lakin ufille kesatti wama ufkufiftun dalagu turte tokumman qabani bibittinna yoda wal qabatin san qabani والفالساني وللردولاني كان راكا كاي وقت مرايسان سبحان الله سينا مدينة كاناتو واندلق مكانا بدي إساتي في جتشهم بدو إني دو متها فا أكس مدينة أزلتي اتفوفاق قوياك يام أقرو إسات دينا قد دافا في مالي أكس لا سلاطين فكامتوني وللردولو نفدق لبسيساني أكو مغرتي عالم الإسلامي نو إرطور إيقا غافة فتنان سيدنا عثمان جيت تنبودا حال السياسة وعالم إسلاما كيست مستقر أكن تيني ما بينا كينا اللي أكسمت وفما والنياتشو فدق لبسيسو وللردولو جزي كان مو أدوي وجين والتقون وللرد ببقون أكسي والدق لبسيسو هاتورا مالي سينان إساني دا قثمو كان قبني kamakan isani le gartani barrefame ujo le fi gartani dawat amma la fatufu kana le barsisu qabnu tawu hubachisu barbadet kanafu me gababa matti arda ulama salatina gartani dawla wamma mulattu be kam tutate kesattu shawa tartibuman ifaatin achirra adaliin achirra imaara harar arfan gurguddootana galtanii ta waluma faana oduu addaan hinciteen itti fuftee deemte mamaalikni biraallee salxanaanni biraallee imaaraanni biraallee jiraachuun shakkiin qabu nuti imaarama immoo salxanama abbaa jifarta akhira tana yaadanna yookaan immoo tama hararta akhira calan qorratti kufte tana yaadanna malee salxanaanni adda addaa bakka marattuu islaamni waan guddatee biyya kana keessa faca'eef dhaabbattee tiniin turte laakiin tartiiban jara kan arfan irraa dubbanna silsilaa imaaraa af salaaxiinaatti oduu addaan hin cinne gartanii haga gaafame liggaye jechaaf. Kanaafuu mee amma isinii dubbadhaa gartanii maqaawwan keessattuu akka wasiiqaan Enrico Cerulli afaan Xaaliyaaniitiin barreesse sun dubbattutti mootummaan Shawaa akhira umrii isii ka 50 keessatti gartee tafsiilaan beekamti. Kanallee maalirraa jalqabee akka lakkoofsa faranjiititti 1963 mootittiin ajaa'ibaa sulxaanni gizeessanii Baadit binti Maayaa jedhanii isitti du'e malikaa turte isiin duutee tiniin itti aanee sulxaan Harbi Arcad diisambar 1108 mo'e ka itti aane waalasmaadha waalasmaan ka ifaatiimi ka san duraati Augustus 24 1983 innillee mootummaa gallakkise ka Harbi Arcad irraa fuudhe jedha Arfaffaan Huseeni Sultaan Huseeni amata 1789 jidduutti qabate jedha kana jechuun ummanni kun odoo kuun illee du'in sultaa kaanit dabarsuu ture jechaa mul'isa waalasmaan suni taarika kana booda haadu'u malee sultaa gadhiise jechuu mul'isa itti aansaan shanaffaan sultaan Abdallah 1994 amma tokko qofa jechaa dhagartanii sultaan Mohammad Hussein 1235 mo'ee jedha zamana dheeraa sultaan Abdallah irra ture jechuu mul'isa sultaan Malzara bin Muhammad 1239 mo'ee jedha sultaan Janaba Yunio 1252 xukumirra taa'ee jedha sultaan Garamgaza 1262 jedha itti aanaan kurnaffaan sultaan Dilgamis jedhama Dilgamis dubbii kanagaa lugawiyyan sanyii kam inni jechaa namaaf akeeka jechaa irratti baasii godheeserulli hakama min 6 December irra 1263 irra xukumin rabbaye jedha achirraa sultaan Dilmara ibnu Malzara tawalla al-arsha October 1269 itti aansaan 12 sultaan Dilgamis kabiraati yookaan kama duraattu deebi'ee xukumitti deebi'ee li'annuhu fincila biraattu itti argamee Abdallah bin Janih ka jedhamu itti duuleetiin mootummaa kuffisee kun hindeeffatee jedha maayo haga yuuniyootitti 1278 achi immoo sultaana ifaattu gara shawaatitti duuluu jalqabee jedha ajaa'iba ifaatirraa gara shawaat jechuun gara kibbaa kanatti as duuleetiin ifaat mootiin ifaat Umar Walasmaan jechuudha sultaanni ifaati April 21, 1288 duule 85 garuu sultaana makzuumiyyoota irraa ka ta'e xukumi irraa buuse mootummaa shawaata amata 400 san taarika isii achumatti fixee achi booda mootota ifaattu itti aanee jechuu jarri kun xukumin isaanii حكمي ولر راغرتني ولد دولاني ولد دبسيساني ولر رافوتي هاتو مالي ججبن نساني موتين كريستانا كي يكون املاكو كاما دي بيتين انغرتني زمانك انا كيستي وقتين كون وقتا بيوم عالم اسلامي تتل بغداد حركه تاريخ كفتساني وقت كان موتمان زاغو دبديتين موتمان امارا اك هرواتتي لاستر راغره تغلتي اس ديبيتي يكون املاك نمني جرام اما تكم تكوف دبل ما في تربات ما تيغرو موتما كان اك دابه بكما اتش راجل قبدي موتني امارا او دول دالتو هيل سلاسي اك جيتي غرو شمالت تملي مناطق اسلام افجلت ديبفتي اك هنتينف ودو ما دورت ابتن حق غاف امن ليك اك غيان سلسلان اسبوداني منفتيجا دوبا اسبودك اتيان هاشميوتا تتيانا جركوني مخزوميون اولي ود ابن هشام كان زمان سيدنا عمر قداني بي كان سيني اتشبود ماتين اساكم ببلاتي امتا بياك سات والتي هاجا موتم ما شوا دابوتاي جچور امتا دب فرمولو كتوركون منطقه شواتنا كيساتي وقت كان كيسا كومبيتا موتين كريستانا موتم من كريستانا اقسم دبدي زاغوت حركه كنيت زمان دكنا كيس اكتورن بكما كان دقبني بكو قبل وقت ديرا كان كيس فرصه ارغتي اسلامني منطقه اما غرتني بؤره بيتي تاتين في فنن كيس جرتو كشوا كان كيس تتي موتم من اسلاما دبتي اما تدب فرتور تيجو وقت كان كريستاني بري كان دفنه يجو وفي فود دباني اقسم لافته لاست اف لا ليبالاتي زاغوين دابته اما تديرا تورته اخركم افدي بلا ما في تربات ماتي سانس كوفاني موتم من كريستانا هارو دابته نتزري سلامون جداني اسطوره سان كايتاني كسوباسن نتزري اسرائيل وفنجو دان اتشبود اودما كنيسار كانت علامه نما كاون سوبدو موتم ما ولالاتني تففنجو لكن دلغان زاني كبران جرو امه الاسلام ككباتي في كبايا كانت دولو مالي المهم انه تامه كار درسي كان كيس بربان وموتما شوا اخر ايتي تكسبكاتي موتما يفاتوني هو وقت ايسي كان كيس بيكو قابنو وقتين كوني وقت موتما اسلاما دبدي عالم اسلامي كيس دبدي بغداد كفته موتما مماليك مصر رت ابته وقت كان كيس الشيخ عبد الله الزيلعي بيحبش ارك ايه معلوماته وكامو ودفنوا اسلام بيهبشا بي مصري كيسفجاسي شيخ عبد الله الزيلان زيلان غاغدي سنفات انجل تجرتو تمام ما غرتني مينا ادبدو تاتجرتو تر لكن مقالانتني مقالا تاريخ ديرا قبد هراري وجين دلدل عالم كيسات والكنمتي قدا غرتي غربديم افي محيط الهندي كان كيسات قدو ترتي ابن باطوطانو كزيارتين حاله يصير ردبته برتغال اللي قافة رفو اولا اسي دمري قبي قرتني بل لسا اسلاماتي فاتش بودا اسلامات دولو كريستان حباشا قرقار وفقافة رفو جتشو المهم شيخ عبدالله زي لان ديميتنين بي حباشا كيستي معلومات ممالك اسلامية كان اكا قارتي كفاتشاسي ابن فضل الله الامر اللي سببا ارقتي كسببا كان اكا قارتي برسي كتاب اسا مسالك الابصار كيستي جتشو دوبا نفندورا جرا اما وسيقان غرتني موتوتا افات ناما ديقدامي سدد كتايان ديقدامي تربا ماتي مولاس ماتي كما سلطة شوار رافو لتيساني جاچو دوبا مي اسيطة ابنتي بوكونا بودان كيفات اتفوفنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيكين هيو سينا دكتور عبد الله قد ربي نمري ديرتو فيغو تولين سينا بداسو هورا بولا ديبانا كوبين كين كايتان سغنتا فتاوان والهدى كوان سن دي بتغافتن تغافتي سنفمو دي بيس ترغتنيد مي اوسو غر سغنتا كين نتو سو سن دبرسين اكاتا غافي فتاوان والهدى اتغافتن را وسياد تشيس نمي ادون غيا راغيا تغافير غچو جرتن كيسومتو ماميلون كين كا بيكيسا haa ta'u malee gaafii fatawaa Nuuraan Hudaa akka itti ergataniitu jira. Gaafii guyyaa cufaa hin keessummeessinu guyyaa gaafii keessummeessinu qabna. Guyyaa tan beeksisa baasnee Facebook, Telegram, Websaayitii, Applikeeshinii fi karaa WhatsAppii keenyaa irratti maxxansina. Lakkoofsii gaafii fatawaa irratti keessummeessinu immoo guyyaa gaafii sun qofa banama. Guyyaa sanii fi sa'a beeksisitti maxxansine sun qofaaf banama. Gaafii guyyaa suniif sa'a sunii alatti ergam tokkollee kan hin keessummeessinu ta'uu asumaan isa yaadachiisa. Inni biraa immoo namoonni gaafii keessan guyyaa jedhametti sa'a jedhametti ergattanis deebisaa gaafii keessanii tartiiban sagantaa fatawaa irratti deebisaa argata. Deebisaan akka dhuunfaatti nam tokkoof ergam tokkolleen hin jiru. Kanaaf deebisa gaafii keessanii argachuuf guyyaa gaafii keessan nuuf ergitanirraa kaastanii sagantaa fatawaa Nuuraan Hudaa akka guyyaa kamisaa dhiyaatu hunda hordofuu qabdu jechuudha. Ammaaf haaluma kanaan keessummeessuu jirraa inshaallah yoo fedhii rabbii ta'e halkanirra wayyaa mijeessuuf tattaaffii godhuu jirraa hubachiisii kiyyaa gabaabumatti kan fakkaata amgar sagantaa fatawaa Nuuraan Hudaa tagaafii keessaniif deebisa itti argattanitti san dabarsa. Sagantaa keenkaa fatawaa kaarraatti namii gaafii teessaniif deebisa isanii kennu ustaas keenya jaalatamaa fi kabajamaa ustaas Huseen Sooraa Booranaati. Ustaas Huseen Sooraa Booranaa waliin turte gaarii qabaadha.
Abadduu Jaahiliyaan ilmi habargu aadan haga yoom wallaana usnee qabuun waafannoo.
Fataawaa Nuuraan Hudaa.
Fataawaa Nuuraan Hudaa.
Fataawaa Nuuraan Hudaa.
Kan beeyne habarannu ulamaa hagaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa baafannu.
Jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibee ni jira.
Wanti shakkii isinitti tahee adda baafachuu barbaaddan jira.
Hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamtu irraa qulqullaa'uu barbaaddu.
Waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa Nuuraan Hudaa gaafadha.
Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama Nuuraan Hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha.
Fataawaa Nuuraan Hudaa.
Fataawaa Nuuraan Hudaa.
Fataawaa Nuuraan Hudaa. Fataawaa
Nuuraan Hudaa.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بليا كينا قاف انت سنتا سنكرا نور الهدى قافت النبرج تجرت إن شاء الله يا رب جري كرما نور الهدى ديبي قافي سنين كرم سنين أرغتني gaafin duraa obboleessi keen kun waan jedhu intal tokko fuudhee jedha intaltan ammoo fuudhan duratti baatii macsiyaa zinaa walitti dalannee jedha baatii hedduu waliin teennee achiin duuban ni kagoodhanne zinaan waan fokkataa waan badaa rabbiin subhaana quraan keessatti seere nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam akkasumas seere walaa taqrabu zinaa zinaatti kalaahinaa zinaatiin dhiyaatinaa rabba kan nuun jedha zina waan jedha kanaafu shabaabii muslimaa shabaabtittiin muslimaa zinarra fagaachuu qaban yoo wal fuul barbaadan karaa nikaahaa karaa halaalaa warri sii gaafachuun abbaa sii gaafachuun yoo abbaan hin jirre nama akka obboleessaa yoo kun hin jirre ilma obboleessaa waan kan fakkaatu karaa kanaan fuudhu qaban rabbiin subhaana waqtii zina harramse nikaa halaal namaaf godhe waan halaala dhiiste waan haraama maaliif deemta waan rabbii walis si fidu waan gurri kee balleessu irdii kee balleessu waan gootaatti deemta kanaafuu gaafana karaa shari'aan qabuun karaa sunii wal fuudhu qaban achirra gaafan nikaaxii kun hukmeen isamaan ulamaan islaamaa waan jedhan namni tokko yoo inni intal tokko zina hojjete yoo eegi suniisi fuudhuu barbaade gaafan fuudhuun danda'u shartii lamaan malee yoo shartii sun lamaan guutatu fuudhuun danda'a yoo shartiin sun lamaan hin jiraatin hin tahu jedhan ta dura isaan lachuu gam rabbi tooba deebi'uu qaban isaafis illee tooba qulqullaa yaa ayyuhalladhiina aamanuu tuubuu ilaallaah
يا ورمنتن قم ربي توبة ديبها قم ربي ديبه قبل والنسان وجهة سوى أن تنسامت وأنمت ندامه ما نفانا كان وجهنا جدني أما اللي وان وجهة سن إربك آني توبتشو إرتاني توبتشو ننجر تيستي لكستي توبتشو وان سن وجهة شاهن توبتان دبيمتي تبال كيتانو وان سن الديبه لبو أكوان سن التنديبه إسافيسي لنا كانت توبتشو قبل إيغاسي باتي توكدان تروق أبن كل كلما توك استبراء وان جدن حقا سيغتشو قبت أجين دوبت والفودن غرتهم دندان كامو أكنما والفودن كون وانا ما انتن دوبن كان أمالي إذان كون غافن نكا جددو قبن آرام سوق أبن نكا أكامت آرام سايودت غافا وليجي دوبست شاهد لم رغلم غوته isilen gaban jarate wa fakte akasumatti karasun inga fannika irde bisu qabdal waqta monika irde bisu dubachu sib garimit durana kanzina walito janne jetena sahine garabbi si satar u fin sasaqim akana nikum garter de fachu fene nikum kana arom su fene jette karum sun inga fana nika karawar risidu bisutin abba yokano police نمي سان فكات دبسون غافن كركنان نكا اروم سودان ديت نكاحي غافن كركنان يرد فماجتو والله اعلم غافن التانو ريفنس ججيراني وديبون اكم ريفنس غافا وديبون كاتا ادو نمي غاري ريفنس ادي اري وان قراتن ججير ريفنس ادي وان قراتين كلامي قراتين ججيرون انتهونا كانان ججيرون دان ديتو ديرتهي دبرتهي رفينس ادي كلامي قراتين ججيرون قواماتو انتهو يوم مو كلامي قراتين تهين كلامي ديمفا بفدد كانا يو ججيرت ركنن قفو انتهى نبينا عليه الصلاة والسلام قراتين رو وجنب السواد أكنجل قراتي قد قرات أكن دبني أري أدي رفينس أدي يوغافان قراتي دبدي رفينس كونين قرات نمي ما نقول دولن شباب فكات كون غافي ونبي رالن كيس جراتون إمالت ولقو قوم صفا وانا دقا كيس مالا تموفو رفينس أدي قراتين ججيرون انتو يوسن انتهينا مو كلام الددد كنا يو ججيرت يو بكيب كلام الددد ديبده ركين انكابو انتها وراتم قفه يغتا جدا ميتو كافين التان يو هادا فبان نمياما حماما يو كان من فنچاني كيس يو جراتا اواتو دندها اين اواتا اواتو في قبدا هادا فبقرتوا النساني طاعة نساني سيقال خدمة نساني إساني قرتي متى قد قبتشو إسان كبجو إسان قمت شيسون دينة كيسا وانجبا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب إنك مرتسي أكسان اسم لي وتكل لهن قبر أما اللي هذا فباف تلقولو رب سبحانك مرتسي مرتي ربيت هكو في دبتي جنان حق إسان لمان التانسي إسان لمان صدركان إساني حق إنكابو صدرك قدق أواجو في قبطة حمام يو كان من فنجاني كيتاني دبتشون جبما يو حاجان انجر حاجان مالي دبتشون جبما يو أمو حاجان جرات يو دبت ركين إنكابو كنام حاجة سيامو جران غافن قلبي فايساج سيچباني ولمان اسلام يو صلاه سنه صلاه جرات يو هات صيامت جلا اوات مو جلا نو وات اسغاف جرا يو غافن سين ايدي نت نار تو بيت سنه فتت اكاسيت وات فدان يو امون ترتيبت صلاه غافن كوتي سي فو وات جرا صلاه سنه ملال صلاه سنه تو اكنا يوم فنجاني كيس جرات غافن جلا اوات چون اچين تو ما لنا من فنجاني كيسا دبتون جبما حاجم ملي yo ammo haajan jiraat rakkinin qabu kun gaafan haaja qalbi si cabu mala manguddo fatan nami fatan fa wafasin jechuun mala jala garte owwaataa jechu gaafin ittaanu yo rafe irriib keessa walarra bahan akkam yo rafte gaafan manaamte manaam keessa wagarte bishaan sirra bahan yo bishaan sun bishaan gudda ta'e bishaan gudda jechuun bishaan ilmi namaa irra uumamu maliyyi ka jedha yo bishaan sun ta'e gaafana qaam dhiqatta malee salaatu hin dandeettu kun gaafan janaabaani siin salaachisu dhiqatte malee gaafan bishaan dhiqatte achirraa salaati keetiif fuftaa deebiin gaafii tanaa akkam fakkaatti wallaahu aalam. Gaafin ittaanu abba kiyyirra sadaqachuu barbaada ammoo haati tiyya man falfaltuu dhadhe yookaan man ragaa dhadhe ummati raaga sun irra hin sadaqatini isirra sadaqatte jennaan hin dootaa jedhani akkam goonaa jetti. Abba kiyyirra sadaqachuun dandeetta warra rabbiin sii laafise sadaqa jaariyaa tokko masjid tokko jaartee isaanii jechuu eel bishaanii tokkottee sawaaba isaanii jechuu du'aayi godhuufi qaltee nyaachisuu mallaqa irra sadaqachuu hin dandeetta jaa'iza hin dandeetta ammoo kan keessa wanni gaariin du'aayi garteessaa godhu nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhe ilmi namaa duhee jennaan dalagaan isa hin citti wasadi malee sun sadeen keessa tokko wanni inni dubbate oo waladun saalixun yad'uu lahu ilmi gaariin ni dhiise ka eegas rabbi isaa kadhatu kanaa jenna nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam ka sadeessu ilmi gaarii isaa sadaqattu hin jenne ilmi gaarii isaa rabbi kadhattu tanaafuu sadaqa irra du'aayi caala yoo du'aayi gooteef bakki deemtetti bakki teettetti yaa rabbi abbakiyya araaramecha haaltiyyaaf araaram harkul fuutee yoo halkan kaatee salaattu yoo sujuuddu yoo fakkiif qalbiin tetun du'aayi fakkiif baniinsi qabdu haala kan guutuu keessatti yoo rabbi kadhatteef kanattu irra gaarii yoo ammoo sadaqaallee irra goote hin taha hin gahaa jechuudha. Tayyib mana ammoo raagaa dhaqanii waan akkana haasa'uun kun diina keessan waan hin taane diina keessa kun dhowwama man raagaa dhaquun hin ta'u. نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كي سوانجد من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد نمي فكيف أمة عرافة أمة رادو يكان أمة كاهنة كوراغ نمي أمة كنا كنتك نما كنا كنتك إيغسي وقافتي وان إني يسون لقومس محمد كفريج yookaan waan muhammad rabbuu fame kafaree jenna nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan akkanarra fagaachuu qabna raagaan waan tokkollee wanni inni fidu hin jiru wanni inni fidullee hin jiru wanni inni hanqisullee hin jiru akkanaan lubbuun isaa rakkisa malee nam tokkollee rakkisuu hin danda'u waan tokkollee wanni inni fidullee hin jirtu namni mu'mina rabbi irratti hirkata tanaafuu raagi diinaa keenya keessa kufri. Irra fagaachuu qabna waan akkanatti kalaa hin qabnu naannoo waan akkana bahu hin qabnu rabbi keenya irratti hirkannaa jechuudha. Waa calaallahi falyata wakkaliin mu'minuun akkana mu'minii rabbi irratti hirkata malee waan akka raadduu waan akka falfaltuu kan gartee irra fagaachuu qabna. Jaartee ammoo deebisi guyyaa hedduu achi deemtee waan gaggaafattu itti himuu qabdan gorsuu qabdan karaa gaarii karaa dansaan. Kalima dadansaan jechi dansaan jecha kanaatiin gorsan malee bakkii fuulee fudhatanii ittiin deeman hin lolanii suutuma udhuu ilaa sabiili rabbika bil xikma akkana xikmaan gartee diina yaaman gaafana ogummaa barbaachisa ammallee haadha argam tokko wanni kun hin galleef jahlumatti akkan godha wallaalumatti akkan godha malee abbaan beekee lubbuu isaatti hin dabu. Wanni kun isiin taatu isiin toltu isiin qajeeltu wallaalumatti itti oofa malee sila badii waan kana osoo beettee naannoo sunuun baatu turte tamuufuu gaafanatiin malaan gorsita yoo ofillee dadhabde namsi olii kaakko obboleessa kaakka abbeeraa yoo kun dadhabam kaakko obboleessisi yoo kun dadhabam nam fakkiiftaaleef ilmii ka ulamaa rabbiin kadhachaa yaa rabbiin haqajeelchicha karaa kanaan garteetti deeman. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam akhlaaqi isa gaarii amalii isa garte amal dansa. Walaw kunta faddan ghaliidha alqalbi lam fadduu min hawlik rabba kan jedhaan. Yoo salaatiin jaba qalbii taate goggoga qalbii jaba qalbii yoo atiin taate namni sila si bira baqata. Naannoo keeti namiin baqata namni tokkollee si bira hin taaku. Innaka laalaa khuluqin cadiimi dheen rabbiin subhaana nabiyyii isa faarse. Amal keessa irra dansa amala amal guddaa irra taate jechuun rabbiin subhaana dubbate tanaafu akhlaaqan nam yaamta amalaan nam yaamta yaartitallee amalumaan dubbista akhlaaqumaan malumaan sootumaan akkanuma gaafana gorsitee jala deebii hin qabdu karaa fakkiif mal guutuun akkana gorsuu qabdaa jechuun waan ammoo sadaqaa abbaa keerra sadaqachuu dandeetta abbaa keerra waan rabbiin siilaafis sadaqachuu hin dandeetta kanaaf ittiin dhiisin. Ummati raadduu wanni isaan harka qaban tokkollee hin jirtu hin sadaqattaaf hin dootu abadan hin dootu wanni duhaa gartee harka rabbii jirti lubbuu guyyaa isiin dootu rabbi beeka malee namni beekuu hin danda'u rabbi keenya beeka subhaana tanaafuu waan akkanaa kan gulqalbii ofiin oofan abbaarra sadaqadhu rabbiin sii laafis yookaan duwwaa gartee dummeessifi haadha immoo gorsi akkasii waan akkanaatti hin deebiin haqa danda'ameen gaafan gorsitee waan rabbiin sii laafis rabbi kadhachuu waliin. Amansiisuu qabda wallaahu aclam. Gaafiin itti aanu intaltii adaada tiyya dootee haal soomii gartee irri jiruun akkasitti addunyaa irra deemtee jirti irra soomuu dandahaa hin dandeetta irra soomuu hin dandeetta. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhu mammaata wa alayhi soomuun saama anhu waliyyu namni gaafan du'u haal soomii irri jiruun. Qadaan soomaa irra jiruun gaafa waliyyiitu irra soomaa jedhan aanan isaa akkana gaafan irra soomuu dandeetta warri siiti wal gargaartanii bultaagi irra jiru naam irra soomuu dandeetta rakkinni hin qabu kun gartee hin tahaa jechuudha. Gaafin itti aanu gurbaan adaada kiyya duhe kitaaba maqaa isaatiin bitee sadaqadhe wanni kun geetti hin geetti. Hingeetti gaafan kitaaba maqaa isaatiin bitte yoo sadaqatti inshaallah tawaabii sadaqa suniisatti dhaqqaba. Ulamaan islaamaa tan keessatti guddaasa tanaafuu nam du'i nam muslima tokko yoo waa tokko irra sadaqatti nami du kun nam fira tahi nam ammoo deebisi firin tahin ka hin beektu ka fakkii fakki saaxiiba tahi yoo gaafanni iyyaa isaa irra sadaqatte tawaabii sun itti dhaqqabaa jedhani. Deebiin gaafii tanaa kan fakkaatti wallaahu aclam. Gaafiin itti aanu adurre dogongoraan ijjeesee wanni kun akkam taatee jetti hayiwaanaat nam hin rakkisin bineensi nam hin rakkisin kaakka durree kana kanam waliin jiraatu man keessa rakkisuun hin ta'u ijjeesullee hin ta'u maan ifennaan nam hin rakkise hedduun hayiwaan kana nam waliin jiraata addabu ijjeesu. Kun tokkollee hin ta'u keessumatti addabuun faan hin ta'u nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhu intalti tokko sababa adurreetiin ibiddi seentee jedhu maaliif jennaan adurree hiite kan hin nyaachisne akkisiin deemte nyaattu gad hin dhiisne akkasii gartee addabde ijjeesti suniin gartee ibiddi seentee jedhu nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam. Hayiwaanaat addabuu man keessatti na'am. Kanam hin rakkisin kan ijjeesu kun tokkollee hin ta'u. Wanni ammoo dogongora hin laalama. Walaysa alaykum junaahun fiima akhta'tum bihi rabbiin subhaanaa kan jedhu. Gaafana balleessan isan irratti hin taane waan isan dogongortan keessatti diliin qabdan. Gaafinti am dogongoraan taati wanni dogongoraa diliin qabdu kafaltiin baasaniif wanni irra sadaqatan tokkollee gartee hin jirtu wanni dogongoraa jechuun wallaahu aclam. Gaafiin itti aanu obboleessi keenya kun waan jedhu obboleettii qaba. Obboleettiin tun jaarsa duraatiin wal loltee baatee jennaan eegasii dachiilleen gargar fagoo sabab suniif kabiraa dhufee gaafatee jennaan kabiraatiif nikaa godhee jedha. Nikaa kan lamaan keessa kamitti haa kamitti hin taane akkan jedha. Nikaa kan lamaan keessa nikaa dura sunitti haa kalammeessoo kun hin ta'uudha.
kalammeso kun baatila maani fennan jartini kana maqabdu dufe garte fuule atilleen gaifan jartini kana maqabdu dufte nikagoti yo akana nikahi lammeso njuuda nikahi jiru kadurasun isin tanafu kadurasun iddebite sunin rafitatte yo sun gadris yo ni gadrisu barbaati yo sun gadris idda isi eggatte achin duubatti kabira fuudu dandeetti male odo nikahi durasun irrijiru nikah bira ufani gubbaan hidun kun immanu baatila nikahi lammeessu nikahi gaafan kadurasun sunin rafitachu qabdi baada sunin rafitatte achin duuba kabira fuudu hin dandeetti haala ammoo nikahi durasun irrijirun kabira godhuun garteen tahuudha tanaafu nikaa lamaan keessa nikaahi jiru nika duraati nikaahi lammeessoo baaxila hin jiru jechuu wallaahu aclam. Gaafin itti aanu jaarti qabaa jaarti tana gali biyyi taahi jennaan biyyi bira deemmale jette diddee jedha dhowwee dhowweelleen an dhageenne hin diddee jedha akkam godhaa yoommoo gadhiisuu fedhe karaa kamiin gadhiisaa jedha jaartin gaafan jaarsi sii dhagahu qabdi keessumatti waan akkanaa safara mahramaan malee koba deeman kafiraan malee bultii hedduu karaa dheeraa deeman kana irra dhowwamuu qabdi kunis irratti haraama nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hin dhowwe dubartiin tokko mahramaan malee firisiitiin malee yookaan jaarsisii malee akka isiin gartee maltuu hin deemne hin dhowweedha tanaafuu deemuu hin qabdu taa'aa kee jechi kee fudhachuu qabdi akkanaan yoo ammoo isiin sididdi. Talaaquun dura gaafan gorsuu sirri jira gorsi nasiiha adda addaa kalaan babbareedaa naam gorsuu qabda akkasii waan kanirra deebitu gamdiina rabbii yaamuu qabda ittimtee wanni kun siif hin tahu jette hag beekumsa keetiitiin gaafan isii tana waan kanirra deebisuu qabda hag wanni kun haraama ittimuu qabdaa jechuudha deebisi karaan fakkii fi siin laalan karaa hedduu yoo isiin sirra fudhachuu didde karaa fakkiif isiin ooduu bultii sadii. Eegi suni ammallee bakkii ciis keessatti siin ooduu irra fagaachuu bakki ciisatti yoo tun cuftii didamte achirra bakkiif tumuu tumaan fakkii fi dirmammuu hin tahiin ka dirmammuu hin qabne tumaan sun gabaaba tumaan akkanaa kan tumu ka akkana gabaaba jechuu om gabaaba wayii rifachiista yoo tun tokkolleen hin fayyadin gaafana yoo gad dhiiste illee hin dandeetta ammoo gad dhiisu gaafan isii timuun shartii miti yaani isii dur dhaabattee gad si dhiisee. Jette isii beessisu jechi kan isii duratti hidhu isiin beeku kun tokkollee gartee hin barbaachisu yoo dandeettee fakkiif akkas goote hin tahan yoo akkas godhullee baatti ka isiin qubin kamni yoo gad dhiiste hin dandeette asumteette jaartee gad dhiisee jette fakkiif gad dhiise yookaan barreessiteetti ergita gad dhiifamte gad si dhiisee jettaan qalaasa si xallaqe gad si dhiise barreeffaman yookaan namitti ergita deema itti hima gad si dhiisee jechuun. Kun guutuun gartee hin taha isiin gaafanaa beekuun yookaan deebisiisi duratti atiin jechi kan jechuun shartii miti asumteettee isii achi jirtu itti mummalillee gad dhiisuu hin dandeetta deebiin gaafi tana akkanaa wallaahu aclam. Gaafiin itti aanu boleettiin teewwaan jettu obboleessi qabaa jetti obboleessi kun ijaab keewwachuu na dhowwa niqaab keewwachuu na dhowwa. Namni hijaabaaf niqaab keewwatu nam quraan haffadee nam quraan qoma qabu atiin quraan qomaan qabdu maangoota niqaab keewwatta hijaab maangoota jedhaa itti laa wallah kun hin tahuudha hin tahuudha gaafan hijaabii quraan beekan malee hin keewwataniin diina keessa hin jiru yookaan namum quraan beeku qofa fakkiif dubartii tahe hijaab keewwataa jechuun dubbii miti. Hijaabii gaafan dubartii guutuurra dirqama akkana tanaafuu dubartiin quraan beeki quraan wallaali ballaqdee guddatte innaan gaafan hijaab keewwachuun isirra laazima dirqama akka dubartii kiristaana qulla deemuun qabdu hijaab fudhachuu qabdi obboleessi deebisi hijaaba dubartiin quraan haffadhu isii fudhata taa'ummoo quraan fakkiif qomaa hin qabne ta'a quraan hin haffadhin. Hijaabin keewwattuu ka jedhu kun tokkoon gurguddaa gam rabbi isaa tooba deebihu qaba gam rabbi isaa tooba deebihu qaba wanni kun tokkoon gura
hijaaba fi quraan hafadoon walitti dhaansin qabtu akkana hijaabii dubartii guutuu irratti dirqama keewwachuu qabdi dirqamisiiti malee yoo quraan hin beekne hijaabii hin keewwatini yoo quraan beekne hijaabii keewwadhi yoo quraan hin beekne niqaabii hin keewwatini yoo quraan ammoo deebisee beekne niqaabii keewwadhi hin jiru diina keessaa wanni akkanatti addaan baase wanni akkanatti addaan baase kan irratti dirqama kanaaf ammoo dirqamaa miti wanni jedhee adda dubartiin dubartii. Ta quraan beektulleen ta diina beektulleen keewwachuun isirra dirqama tan beennellee dubartum taate jennaan keewwachuun dirqama tanaafuu waan inni siin jargarte hin dhagahin laa xaa'ata li makhluuqin fi macsiyati alkhaaliq nabiyyin alayhi salaatu wassalaam akkan jedhu gaafana makhluuq tokko macsiya rabbi keessatti isaan tole jechuun hin tahuudha wanni inni itti si'an macsiya tabarrujii hijaab dhiistee deemuun. Akkanuma fakkiif hijaaban mali deemuun kanas siyaamuun kun macsiya itti owwaachuu hin qabdu kanatti hin owwaatiniif hijaab kee jabeeffadhi niqaab kee jabeeffadhi wanni akkanatti addaan baase tokkollee gartee hin jirtu ammoo isitti himi wanni kun waan diina kee jiraati miti wanni atooftu baaxila wanni kun macsiya diina rabbi akkan qabdi jedhi karaa qajeelummaatiin karaa laafinnaatiin karaa sirriitiin. Karaa suutubaatiin insha'allah isaaf addeessuu qabda gaafiin deebii keeti akkam fakkaatti wallahu aalam. Gaafiin itti aanu haadha qabaa jetti haati tun kiristaana ummati kiristaana iidii qaban hin beektan guyyaa adda adda kaa'idaa waan akkana qaban yoo guyyaa kan isii waliin jiraadhee isii waliin taahee naam waan gar ifa kenneefi jedhi wanni kun akkamii jetti laala kun hin tahuudha gaafan iidii kuffaara shaara kun. Iidii kuffaara darabnee iidii kuffaara kana isaanii waliin laaqamnee isaanii waliin makamnee gammachuu kan isaan waliin qoodachuun hin tahu haraam iidii isaanii gaafan shirkii waan fakkiif rabbiin feen waan rabbiin subhaana gartee nu dhowwu nabii ciisaa gabbaran alayhi salaam tanaafuu irraa fagaachuu qabnaadha qarqaaruu illee hin qabnu isaan waliin taa'uu hin qabnu guyyaa sun isaanii shaarakuu hin qabnu qarqaaruu illee hin qabnu. maal innaan rabbiin subhaana quraan keessatti walaa tacaawanuu calal ithmi wal cudwaan macsiya irra waliin gargaarina diinummaa irratti waliin gargaarina jedhu kun gaafan macsiyaa guyyaa sun isaanii mallaq kennuun isaanii wabituun uffat bituun waan adda addaa isaanii kennuun gaafan macsiya irratti isaan gargaaru qoodi siin taatuu fi gaafanaa guyyaa sun isaanii shaarakuu hin qabnu irra fagaachuu qabnaa qarqaarullee hin qabnu akka nam macsiya garte irra nam gargaare hin taane. Deebiin gaafiteetii akkam fakkaatti wallahu aalam. Gaafiin itti aanu nam wahiitiin walii galee bakka kanaan mallaqsii kennaa jedheeni namni kaan na gargaaree bakki sun geennee jedha. Bakki sun geennee jennaan wal arguu hin dandeenye addaan baanee jedha. Ammatti ammoo mallaqaan nam sunii galchuuf nam sunii deebisuuf nam sun argachuu hin dandeenye argachuu illee hin danda'u akkam godhaa jedha. Barbaaduu qabdaa karaa adda addaatiin. Karaa ammaanta rabbiin laafisee kaa waan adda addaa jiraa karaa jawaalaa yookaan mobaayilii waan jedhan kana feesbuukii waan jedhan karaa adda addaatiin yookaan nam naannoo sunii gartee beekuun nam isa dhiyaatu kaas beekuu danda'u kan beekuun barbaaduu qabda addunyaa sun garteessaa galchuuf maan jennaan huquuq namaati huquuq nama rabba laalaminii keessa hin seenu kun haqqii namaati haqqi nama rabbiin keessa hin seenu tanaafuu barbaaddee haqisa sun deebisuufii qabdaa jechuudha. Yoo ammoo barbaaddee dhabdee bitamee mirgi barbaaddee waguutuun barbaaddee karaa tokkollee itti gahuu hin danda'iin gaafanaa niyya isaarra sadaqatta inshaallaa tawaabii hin dhaqqaba niyya isaarra sadaqattaa jechuudha. Yoo ammoo deebisii eega sadaqatte is garti yookaan eegi sadaqattee ati hin jette zaban dheeran duubatti yoo is gartee inni horii kan barbaade itti himtaasi dhabee jennaan sadaqadhe yoo inni khalaasin taatii jedhe taate. Yoo lakkii aan hin barbaadu horii hinaa kenni inni siin jedhe gaafas horii isaa deebisuufi qabda deebiin gaafiteeti akkam fakkaatti wallahu aalam.
Fataawaa nuural hudaa.
Hagayo wadana, usne kabo wafanu, wadana.
Barakallah fi kustazu sen sora borana rabbi numri dertu fayagu tolin siya bada su sinjen hori buli deban hodoftot fatawa nural huda amgar kopi ken golabu dehan nejer kopi ken kaduma kopi chop surri ka ublesken abdul jawadin deatut
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوت سكنتا راديو نور الهدى فيتني في التنين وردف أجرات شخي سنيف فيادا إسدين جتا قفيتين جتا فصري كون وجل قفنة جر عبد الله لكتا تقفى تربان دبري سنيف ديه سنتر تربان لما فا إن شاء الله سنيف ديه سدرة وانتا كيسي يادة جسوف يلي mata dureen abdii kun akkaan barbaachisaadha sababni isaatis hayyoonni saayikooloojii takkaahuut in sammuu akka jaanitti dhibdee saayikooloojii keessaa tokko abdii morachuudha namoonni gaggaafa abdii moratan if ajjeesu hanga lubbuu fi dabarsuu gahanii jechuudha islaamummaan ammoo abdii morachuu akka hin qabne nu ajaje ilmi namaa lubbuu fi dabarsuun dhorkaadha islaamummaa keessatti kanaaf haraamte abdii murannaa fi wantoota abdii nama murachiisanittillee dhaquun hin barbaachisu yeroo hundaa'uu haaliqa dachiisamii uume abdachuun barbaachisaadha birraa amiin mee kutaa lammaffaa akka itti aanutti siniif qindeessee jira turmaata gaarii.
Copha surrii dhugaa qalbiidhaan dimbibamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame copha surrii. Qaxabii hawaasa musliimaa sontuu jiruuf jireenya ilmaan namaa tuullaa jechoota afaanii hin seena dhabii cunfaa sammuuti. Raadiyoo Nuural Hudaa irratti isiniif dhiyaate akeekni kurfii tanaa miira dunquqqaa'e seexaa qabbanaa'e hamilee sababa adda addaatiin nu keessatti ligidaa'e qirqirsanii dammeessuudhaaf kan qophaa'e copha surrii.
Furtuun jijjiiramaa qophiin injifannoo qananii simachuuf gadda heemachuuf milkii tana hunda goonfachuuf gumaanni guddaan si barbaachisu waan dhugaan abdattu qabaachuudha. Miira yaadaa fi sodaa dallee hiraarii fi gaddaa dummuca abdii takkaan dhahiif irraa diigi. Rahmata rabbii keetii kan dachii goggooydee duute roobsee magarsuusan obsaan eegi. Abdiin qoraasuma jireenyaati. Tan dhandhama dhangaggaawaa addunyaa tanaa areeruun nuuf wayyeessitu abdiin chaarjiidha. Sammuun yaadaan daadarkoytilleen habaqaala abdii waa xiqqoo arkuudhaan kan bayyanattu. Abdiin firoomni isiin islaamummaa wajjin qabdu lakkaawwamteen dhumtu. Fakkeenyaaf obsa, sabaata, rabbitti hirkachuu akkasumas xumaaniinaa fi yaqiina qabaachuun yoo abdiin jiraatte qofam. Sullumni yaqiinaa, bordoon tawakkulaataa fi ilkeensa birii miilli xumaaniinaan gad dhaabbattuun abdii sababsachuun deeggaramteeti. Qondaalli shayxaanaa olaanaan maqaan isaa ibliisi maanaan isaa abdii kutataa jechuudha. Sababni moggaasa kan arkateefis isaatu rahmata rabbii irraa garaa murate. Kanaaf sagantaan shayxaan ilmaan namaa irratti baafatu gabroottan rabbii dilitti naqee eegas akka isaan hin toobanne rahmata rabbii irraa garaa murachiisuudha. Seenaa takka yaadachuun oltan gurbaa nama 99 ajjeesee achiin beekaa yeroo sanii toobbaannaaf jirti je'ee gaafate. Aalimnis rabbiin waasiif hin araaramuu jennaan ifumaafuu du'a mudate. Yakkamaan kun lubbuu nama dhibbaa eega galaafateen booda beekaa biraa iyyaafatee akka carraan isaaf hafte hubate. Eegas gama rabbii isaa deebi'ee araarama kadhatee jannata rabbii akka argate seenaa sahihaatu nuuf dubbate. Yaa obbaleeyyan islaamaa maasii hafeen irra jiraannus dafnee gama rabbii haa toobannu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa suuraa Zumar ayata 53 keessatti akkana nu abdachiisa. Ja'ii himiif yaa ergamaa koo yaa gabroottan kiyya kan maasiyaa hojjechuudhaan lubbuu teessanitti daangaa dabartan rahmata rabbii irraa garaan muratina dilii hunda rabbii isiniif araarama. Rabbiin goytaa akkaan dhiifama namaaf godhuu fi abbaa rahmataati. Hayyoonni qur'aana hiikuudhaan beekaman akkana jechuudhaan ibsan ayanni armaan olii tun tan arjummaa rabbii mirkaneessituu fi tan akka malee abdii namatti hortu. Kiyyoo shayxaanni dilaawaaf qopheessa keessaa hamtuun maasiyaa kan hunda daliidee rabbii waasiif hin araaramu namni jiidhe silaahuu rooban sodaatu namana akkuma jalqabdetti itti fufi jechuudhaan hallayyaa abdii murannaa keessatti gannu darbam. akkas jechuudhaan beekaan tokko abdii fi jiru waliif firoomsa. Ilmi namaa osoo jiru yoo abdii kutate nama du'ee biyyee uffateen waliin caalu. Mahaatmaa Gaandiin, Neelsan Maandeellaan, Elamoo Qilxuu fi Jeneraal Waaqoo Guutuu akkasumas jaarraa abbaa gadaa kana malees Haajii Aadam Saaddoo fi kan kana fakkaatan silaa abdii kan muratan taate ummata isaanii qabsoof hin dadammeessan. Abdiin anesteejiyaa qormaataati jechuun lilmee hadoochituu rakkooti. Namni ilaalaan itti jirtu yoo waan abdatu qabaate dhukkubbiisan ni dagata. Gammachuu boruu halaala suufaa roorrifamaa jiraachuu irraanfatam. Osoo qaamni gubatuu onneen isaa abdii rabbiitiin bohaarti. Qalbiin isaa hiraara amma itti jirtu irraanfattee badhaasa boruutiif hamuummatti. Bilaal Ibnu Rabaa, Kubeybii fi Kabbaab, Aasiyaa fi Sumeeyyaan, Ammaarii fi Muslimtoonni biroo tarree ragaa gootowwanii keessatti seenaan dura raggalmeessee nuuf gabaase. Namni hormoonii abdiitiin guutame hanga fedhe ergaramus ijji isaa imimmaan cobsitus onneen isaa milkii abdachuun dhiistu. Abdiin ka'umsa milkiitii fi ga'umsa qananiiti. Geejjibni yaalii waamaraa rahaan miira uumamaa fi namoomaa abdii tahuun yaqiinuma. Namni abdii murate milkiin dhufaa jirtu cufti tan isaatii miti. Sababni isaatiis waan abdii kutatee ija gudunfateef carraan gaariin dhuftee isa dubbistullee akka waan masaanuu isaatti dhiheessa. Namni duraan abdachaa ture garuu dammaqinaan simatee qubsiisa. Rabbiin keenya subhaanahu wataalaa hadiisul qudsii keessatti ani akka gabrichi kiyya na yaadettiin tahaafii ja'a. Akkana jechuun toltuu eeggannaan numa qunnamna, hamtuu sodaannaan numa mudanna. Lakkuma abdiin teenya guddattuun milkiin teenyaas ulfaatti. Kanaafuu jiruu teenya keessatti tilmaama olaanaa qabaachuun murteessaadha. Maaliif seetan ilmi namaa yoo bakka guddoodhaan fedhe akka gaariitti tattaaffata. Waan xiqqoo hajeellaan dafee abdii murata. Walumaa galattuu abdiin silaan jiraanne wallaalaan barateen qaroomu. Hiyyeessi dalageen duroomu. Gabri qabsaa'een bilisoomu. Dhibamaan waldhaanameen fayyu. Hajamaan bakka yaade carraaqee ga'uun danda'u. Kanaafuu rabbii guddaa abdadhaa haa abdannu. Tola barbaanne san argachuuf ammuma jabaanne haa carraayinu. Qophiin teenya abdiin maali jechuun isiniif dhiyeessine tana fakkaatti. Torbaan yoo rabbiin fedhe dhaamsa biraatiin walitti deebina. Kan isiniif qopheesse Abdul Jawaad Ibraahimi gama isinii dhiyeessuutiin birraa amiini. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Barakallaa fi kobbolees keenya Abdul Jawaad rabbiin umrii dheertu fayya guutuu waliin siyaa badhaasuus hin jedhu horii bulii deeban. Egaan duub kabajamtoota dhaggeeffattoota keenna fedhii rabbiitiin sagantaan keenya guyyaa har'aa asirra goolabuuf deemna. Namni san keessummeessaa turna obbolees keessan abbaasii kutaan teekinii Nuuraal Hudaalleen na waliin ture. Akkasumas isanii dhaggeeffattoota keennalleen hagamaan nu waliin turu keessanii hedduu san galatoomfannaa barakallaa ofiikum wajjizaa kumullaa keeran. Haqa sagantaa teentaa ittaantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nu jiraadha. Jiru qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa cufa argadha. Isan cufti horaa bulaa deebanaa isaniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Nuural Hudaa. Soora qalbii muslimaa.